У хуткім часе святы отец здзейсніць два апостальскіх падарожжа. У чэрвені наведае Арменію, а ў ліпені адправіцца ў Польшчу, каб прыняць удзел у 31-х сусветных днях моладзі. Сёння была апублікавана афіцыйная праграма літургічных мерапрыемстваў з удзелам пантыфіка на бліжэйшыя месяцы. 3 чэрвеня ва ўрачыстасць Найсвяцейшага Сэрца Езуса Францішак узначаліць святой імшу на Ватыканскай плошчы ў рамках юбілею святароў 5 чэрвеня. Там жа ён будзе цэлебраваць літургію, падчас якой здзейсніць кананізацыю ксяндза Станіслава Папчынскага і шведскай законніцы Марыі Элізабеты Хезельблат. Праз тыдзень 12 чэрвеня Францішак узначаліць аўхарыстыю на плошчы Святого Пятра ў рамках юбілею хворых і непаўнаспраўных. 20 чэрвеня ён прыме ўдзел у кансісторыі па кананізацыйных справах, які пройдзе ў Ватыкане. З 24 па 26 чэрвеня святы отец будзе знаходзіцца за апостальскім візітам у Арменіі, а ўжо 29 чэрвеня ва ўрачыстасць святых Пятра і Паўла узначалі святую імшу ў Ватыканскай базыліцы, падчас якой благаславіць палі для новапрызначаных арцыбіскупаў-мітрапалітаў. Галоўнай падзеяй ліпеня стануць 31-е сусветныя дні моладзі, якія пройдуць у польскім Кракаве. Яны распачнуцца 20 ліпеня і будуць доўжыцца 10 дзён. Святы отец далучыцца да маладых вернікаў напрыканцы сустрэчы яго візіту Польшчу, запланаваны на 27-31 ліпеня. Нарэшце, 4 чэрвеня у 23-ю звычайную нядзелю на Ватыканскай плошчы Францішак будзе цэлебраваць літургію ў рамках юбілею працаўнікоў і валанцёраў сферы дабрачыннасці. Падчас гэтай святой імшы адбудзецца кананізацыя маці Тэрэзы з Калькуты.